Пополека в неделя сутрин по Дарик.
На президента Румен Радев, Десислава Радева в студиото на Дарик Радио. Здравейте и добре дошли.
Здравейте.
Защо избрахте Judgment Day на Whitesnake за начало на нашата среща? Това е парче със страшно заглавие, но с изключително позитивен текст.
Да, избрах Whitesnake, защото Дейвид Ковърдейл е първата ми любов, ученическа. А Judgment Day е една страхотна песен. Много любима. Между другото, аз имам три такива любови. Едната е Дейвид Ковърдейл, другите две са Хавиер Бардем и Николас Кейдж, но те не са музиканти и нямаше как да пуснем откази от филми.
Вие харесвате едновременно рок-музика и класическа музика. За много хора това би било странно. Какво може да събере в един човек тези две различни направления в музиката?
Не харесвам само рок и класическа музика. По отношение на музиката аз съм всеядно животно. Харесвам дори и азис в някои случаи. Харесвам народна музика, джаз също така. Не знам, музиката, когато е хубава, независимо какъв жанр, стил е, не може да се отрече.
Всички жанрове бих
абсолютно, да.
Снощи, на вечерято на днешния 1 октомври, Международния ден на музиката и поезията, под вашия патронаж се проведе флашмоб в книжарници в 6-те града на страната ни Сопери. Защо избрахте да застанете за такъв перформанс и каква е идеята му?
Идеята е още от август месец, началото на август месец, когато решихме да регистрираме едно гражданско сдружение. Ето тук мога да кажа за вашите слушатели. Вече имам гражданско сдружение, вече имам кауза, понеже много от тях се притесняват, че не съм заставала зад никаква кауза. Регистрирах гражданско сдружение, което се казва Живата вода на България и което в най-общи линии ще пази традициите, фолклора, занаяти, обичаи. От една страна ще се грижи, ще помага на културата, литературата и изкуството, от друга страна в наши дни, и ще се грижи за български език, така щото нашите деца да могат да пишат правилно и да си познаваме. Ние се гордеем, че сме народ с една древна азбука и на всеки 24 май празнуваме помпозно празника, а всъщност като погледнем постове или в социалните мрежи, или по Viber и по WhatsApp, да речем, там се пише на шльокавица, там се правят непрекъснато правописни грешки, правят ги между другото и ваши колеги журналисти. Това са трите клона на гражданското сдружение, което направих. И тъй като музиката е едно от тях, реших пилотно още преди да е стартирало така съвсем официално, да направим един флашмоб по повод Световния ден на музиката. Избрах едно страхотно изпълнение от Набуко Вапен Сиеро. Събрах оперите, говорих с шефовете на оперите на шесте града, това са София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора. Те бяха адски ентусиазирани да участват в такова нещо. Избрахме локациите, книжарниците по градовете. Говорих с колеги от БНТ и Българското национално радио, които оказаха страхотно съдействие. Записахме гласовете на солистите, които да изпълняват фрази върху самия хор. И флашмоба, така наречения всъщност, се състоя вчера на обяд. Цяла вечер сме монтирали, така че съм спала само 3 часа.
Правите клип?
Да, направихме това, клип. Направихме един клип, който се разпространява във Фейсбук. Ох, не във Фейсбук, съжалявам, в YouTube. За жалост не мога да го разпространя във Фейсбук, защото пък вчера, не знам доколко е случайно, някак си ми хакнаха профила. И аз там съм блокирана до тази вечер, до полунощ. Но така или иначе, БНТ ще го излъчат, ще го излъчат и други телевизии.
Защо пък са ви хакнали профила?
Е, нямам идея. Не знам.
Вие последно време не сте така активна.
Не съм там активна. Може би, защото си правих планове точно през социалната мрежа да го пусна и да поздравя. Всъщност, самия флашмоб беше своеобразен поздрав към всички занимаващи се с музика, певци, музиканти и хората меломани.
Видях, че с голям ентусиазъм се е приел от представителите на оперното изкуство.
Да, да, да.
Разказват, те бяха възторгнати. Това внимание, което е обърнато към него, скоро не са го имали. Така прожекторите да се обърнат към тях.
Те наистина не очакваха хората и всичко се направи с такова желание и хъс от тях на страната. Ходиха, правиха репетиции в книжарниците. Абе, постараха се страшно много и мисля, че направихме един сравнително добър продукт. Накрая имам предвид видеото. Тук искам да поздравя, между другото, всички от гилдията музикалната с днешния им празник, както и всички меломани, такива като мен.
Всъщност, да кажете, каква е основната възрастова група, която е ориентиран този проект и защо точно...
Говорите за живата вода на България ли?
Да.
Ами, на мен ми се иска да го ориентирам към децата, тези между 10 и, да речем, 25 годишни, защото за мен 25 годишните също са деца. Искам ми се на тях да им заложим онези ценности, които на нас са ни залагани, нашите родители са залагали. В момента се шири страхотна агресия сред малките. Въпроса с правилното писане на български език. Самото ни общество като че ли боледува, защото, това е лично мое мнение, естествено, защото го няма ония дух и ония ценности, които са ни крепяли във времето.
А как ще ги привлечете, когато днешно време пред компютъра основно пребивават?
Да.
Не всички, разбира се, но...
Това е много трудна задача, защото техните нещата, които тях могат да заинтригуват, не са тези, които мен са ме заинтригували, когато съм била дете. Между другото, ония ден имах среща с съвета на децата, не знам дали знаете, той е към Агенция за закрила на детето. Там са събрани около 30-40 хлапета от цяла България, показали страхотни резултати в учене, на олимпиади и така нататък. И се видях с тях, за да поискам съвет как точно да достигнем до техните връстници. И имахме двучасов, че и повече разговор, дискусия, бяхме само аз и те. На финала хлапетата си оставиха телефоните настрани и казаха: добре, искате ли да ги махнем тия телефони утре целия ден, да не сме с тях, за да можем да си комуникираме нормално като човек с човека. Дадоха ми страшно ценни идеи, харесаха моята, ангажираха се да мислят по въпроса и така смятам да ги превърна в своеобразни апостоли на тази моя кауза.
През компютрите ли ще се реализира идеята?
През компютри, да. През най-различни джаджи техни. Вярвам в тях, че ще намерят иновативни подходи. Не, че нямаме идея как да се случи. Някакви идеи как да се случат всичките тези неща, но
искате да
залагам,
ги чуете от
тях. Разбира се. Това е от първо лице.
Кампанията на президентството подкрепи една мечта. Тази година надхвърли набираните до сега средства в рамките на инициативата при предишните стопани на Дундуков 2. Следите ли какво се случва с Милко, Валю, Вики и останалите?
Много хубаво уточнихте, че това е кампания на президентството. Аз не съм част от президентството. Единственото, което направих тази година за инициативата, беше да се постарая малко повече да се популяризира, защото като че ли подкрепи една мечта, не се знаеше от обществото. Тя съществува в този си вид от 5 години и като комплимент за мен и колегите ни беше, когато ваши колеги журналисти звъняха и питаха: ама това нова инициатива ли е? Ама защо не сте? Ние защо не я знаем? Иначе какво се случва с трите деца, за които направиха вашите колеги, телевизионните журналисти, репортажи?
И в Дарик разказахме за
Варю. За тях съдбите им се следят от хората на президента, от администрацията на президентството. Така че те знаят какво
Знам,
се случва с тях.
Милко и Вики вече са студенти.
Вече са студенти, да.
Значи и вие знаете. Нищо, че
знам.
Разбира се, част от президентството.
Как няма да знам.
А защо не сте от президентството част? Нещо не разбирам. Нали сте съпругата на президента?
Да. Аз съм съпругата на Румен Радев. Румен Радев в момента е президент. Не съм институция. Не съм първа дама, както непрекъснато обяснявам.
Защо не харесвате да ви наричат първа дама?
Ами защото първо го няма в конституцията. Това нещо.
Защо трябва да институционализираме?
Знаете ли, в щатите, да речем, Мелания Тръмп, тя си е първа дама по дефолт. Там е разписано, че тя е такава. Тя разполага с бюджет, разполага с много неща. Тук при нас в България я няма тази институция. Аз съм съпруга на президента, не разполагам с бюджет. Това, което съм започнала да правя сега, ще се финансира изцяло с отдарителство, на доброволчески принцип ще се работи.
Вероятно знаете, че едно непремерено искане на френския президент Емануел Макрон по отношение на съпругата му Бриджит предизвика публични протести. Нека да изясним, вие казахте, но все пак, с какви екстри най-общо казано се ползва половинката на българския президент?
Половинката на българския президент се ползва с екстрата кабинет в президентството, каквато са имали предишните съпруги на президентите, българските президенти. И не знам дали да го нарека екстра, но хора от НСО, един човек от НСО, който се води охрана. Не бих казала обаче, че човек от НСО е екстра, въпреки че си върши страхотно работата и знам, че това е негово задължение. На мен, аз съм си доста свободолюбив човек и така, когато някой върви непрекъснато с мен, наблюдаваме.
Не сте свикнали още.
Да, непривично ми е, но това са рисковете.
А защо подарихте на Бриджит Макрон романа Време разделно, за което бяхте разкритикувана? Какво искате да прочете в него?
Ами за мен, след като Европейския съюз иска да бъде сплотен и единен, всички държави трябва да познават историята на своите, на членовете от Европейския съюз. Време разделно оставям на страна качествата му като литература, защото аз не съм литературен критик и не мога да го оценя. Разбирам, че има и художествена измислица в него, но до някаква степен показва наша, част от нашата история. Още повече пък време разделно може да има един доста по-различен прочит, имайки предвид днешните времена, в които живее Европа. И днешните предизвикателства, те не са предизвикателства, ами потенциални ужаси, с които може да се сблъска Европа.
Говорите за мигрантската криза.
Да, това, което виждаме. Атентати, Октоберфест, мисля, че искаха да бъде забранен. И това са неща, за които не можем, трябва да се замислим сериозно, не можем с лека ръка да кажем окей, добре дошли, ние ще се съобразим с вас. А доста сериозно трябва да помислим как да стане самата интеграция, дали хората са способни да бъдат интегрирани, дали изобщо искат да бъдат интегрирани в рамките на Европейския съюз.
Понеже за вас доста критики има.
Не може да бъде.
Така е. Особено в социалната мрежа, но не само. Имаше и такава по отношение на това, че взехте Лили и Митко от Вълчан долу на гости през лятото. Имахте планове през зимата да дойдат във Вила Калина. Ще ги вземете ли след това, което се случи?
Да. Историята с Лили и Митко въобще не се случи така, както аз бих искала да се случи. Всъщност, благодаря на вашите колеги, защото те ми я показаха. Те ми я навряха в носа тази история, като излъчиха няколко репортажа. И около 2-3 месеца мислех много сериозно какво мога да направя за тия деца. Защото най-лесното е да дадеш пари. И с това ти си с чиста съвест, окей, помогнал си по някакъв начин. Само че тези деца живеят в едно село, в което има 100 човека, възрастни, и само те двете са деца. Ходят на училище на 15 км от селото. Баща им е болен на легло. Майка им се грижи за тях. Нямат личен пример, кой знае какъв. Не са виждали друга среда, освен това малко селце и училището, където ходят, то пак е в малко родопско село. Но ми се искаше да им покажа една друга среда, малко да им разширя кръгозора. Естествено си давах сметка, че едни малки дечица, попадайки в коренно различно от тяхната среда, имам предвид, те имат туалетна на двора, живеят наистина в безобразно мизерни условия. Давах си сметка, че попадайки в една коренно различна среда, психиката им може по някакъв начин да бъде наранена. Посъветвах се с социалната работничка, която се грижи за тях, с психолози, доколко е добре, доколко е зле. И всъщност мнението беше единодушно, че аз трябва да ги взема, за да имат наистина и един друг поглед върху живота. И че всъщност ние не можем да променяме съдби, не можем да помогнем децата да разширят кръгозора си.
А те дали биха могли? Това не е ли малко измамно? В смисъл, за кратко?
Не, тя историята... всъщност, моето решение беше да ги взема за 10 дена, като един вид летен лагер. Да дойдат при нас да лагеруват. Оговорката ни е, че това ще се случва и зимната ваканция, и другото лято. Тоест, това не е връзка еднократна, само да ги взема, да покажа една, вижте сега тук в София какви красиви неща има, пък вие там ги нямате. В интерес на истина, да, се чувам много често с тях. Те ми пишат активно, непрекъснато ми пращат музикални поздрави. Едни сърца се пускат, едно обичам те. Много е мило. Станахме си близки. Мога да кажа, че въпреки всичките условия, ужасните условия, при които живеят тези деца, са адски обичани деца. Което не мога да кажа за някои други деца, дето живеят в по-добри условия. Но то си личи едно обичано дете. Има съвсем друго поведение. Първия ден, когато дойдоха при нас, аз им казах, искам нещо да ви купя, от какво имате нужда. Момиченцето се обърна, Лили, и ми каза, ние всичко си имаме. Което естествено ми даде да разбера, че става просто за едни предварително помадрели деца, пораснали деца. Тук, като дойдоха, 10 дни изкараха естествено ходене на кино, на музейко, возих ги на метро, влязохме в Александър Невски, но ги заведох и на педиатър, заведох ги на заболекар за първи път. Те ходиха на заболекар, правиха ми зъбчетата, минаха през психолог. Така че не мисля, че съм сгрешила по отношение на Лили и Митко. Не мисля, че това е последния път, в който се виждаме с тях. Тоест вярвам, че това не е последния път, в който се виждаме с тях. Жалко, че това нещо се разбра от медиите. Защото по принцип, като правиш такива неща, ти не ги правиш, за да го популяризираш. Ти го правиш заради децата. Няма нужда от гласност. Но така се случи, че получи гласност, получих много критики, други пък казваха похвали. Е, след като стана гласно, защо пък по дяволите не стана заразителен този пример? И всички, и повечето хора да кажат, добре, аз какво мога да направя? Защото съм сигурна, че повечето хора познават такива деца. Разбирате ли, това са деца, които... Като мисля за Лили и Митко, ме обзема такава безсилна ярост. Това са деца, които имат родители, т.е. те не са сираци. Организациите, грижащи се за сираци, не могат да поемат грижата и за тях. Те не са болни деца, те са здрави, ходят на училище, т.е. организациите, които се грижат за за болни деца, не могат да се грижат за тях. Те просто живеят адски мизерно. И в България има страшно много такива деца, които имат родители, които са здрави, но които живеят в много лоши условия. Дори направих среща с Агенцията за закрила на детето и с Агенцията за социално подпомагане с идеята, ако може по някакъв начин да бъдат проучени точно тези деца, да направи всеки от нас, от нашето общество, да направи по нещо малко и добро за тези деца. Защото социалният секретар на президента ми сподели веднъж, че негов приятел издирвал такива деца в региона, където живее. Той бил собственик на хотел и периодично им организира такива лагери, безплатни, просто да сменят атмосферата, обстановката. Да, така.
Понеже е плейлистата в това участие на съпругата на Румен Радев, Десислава, още една песен от вашия избор за това участие.
Окей.
A distant ship.
На песента продължаваме да говорим с съпругата на президента Румен Радев, Десислава Радева. Не е тайна, че на няколко пъти ваши постове във Фейсбук предизвикаха остра реакция от постоянното присъствие зад клавиатурите. Какво променихте в начина си на общуване в социалната мрежа или може би президентът ви е посъветвал да внимавате?
Не съм променила и президента не ми забранява, просто нямам време за Фейсбук. Виж, ако ме питате дали бих перифразирала някои постове предишни, които наостриха обществото или поне част от обществото, в сегашната си позиция би ги казвала по друг начин. Но пак би ги казвала. Аз съм открит човек. За мен социалната мрежа е едно място, където можеш да кажеш какво мислиш. Без маска и без грим.
Умеете ли да разграничавате всъщност кои атаки са лично към вас и кои към президента?
Ми според мен атаките са към двамата, като цяло. Защото като че ли подсъзнателно усещат, че спойката между нас двамата е много силна. И всъщност последните месеци аз имах чувството, че съм най-голямото зло в тази държава и че съм най-голямата пречка тази държава да тръгне да се развива. Бях разпъвана на кръст, бях плювана за какво.
Но отговаряхте на критиките.
Еми, няма смисъл да отговарям. Защо? Това е... Всеки път трябваше да доказвам, че нямам сестра. Безсмислено.
И си затворихте и профила.
Не. Пускам статуси, но само за приятели. Да, защото в един момент тези статуси се вземат, развяват се като супер новина и пълнят ефирно време. А е напълно безсмислено. България има къде-къде по-важни проблеми за решаване.
Смятате ли да си направите все пак обществен профил?
Обществен профил на себе си не. Ще направя профил на живата вода на България и всъщност за това съжалявам, че ми хакнаха точно вчера профила, защото вчера планирах да направя точно това, да отворя профил на сдружението. Но иначе обществен мой не.
Всъщност, вече има един профил Първата дама.
Mm-hmm. О, да, те са сладури.
Човек като го отвори, първоначално даже може да...
Може да се обърка.
Да се обърка, да. Че реално вие стоите зад него.
Има някои много весели постове. Мен лично ме размиват. Рядко влизам вътре, но като влезе, чета така доста дълго различни постове, правят правописни грешки. Даже веднъж коментирах, моля ви, направете, защото...
Някои са целенасочени.
Да, опитват се да налучкат моя начин на изразяване, явно четейки мои стари постове. Но лошо няма. Демокрация сме, всеки може да си прави каквото си иска, стига да не пречи на другите. В случая те не ми пречат, защото аз не съм първа дама, така че този профил мисля, че не касае мен. Въпреки, че е пълен с мои снимки.
Кое хейтърско определение най-много си?
Генерал Деси! Веднага го казвам.
Защо?
Ми не знам, симпатично ми е някакси.
Колко звезден генерал?
Ами, след като Румен е двузвезден, аз би трябвало да съм поне тризвезден. Да.
Генерал лейтенант.
Генерал лейтенант, да.
А вие с Бойко Борисов ще се...
Така, ами даже си мерим пагоните явно.
Всъщност за това време, то колко мина, година сте под светлините на прожекторите. Да, разбрахте ли каква дължина на полата предизвиква най-малък публичен хейт?
Няма такава.
Няма.
Независимо каква е дължината, ако е окей дължината, има сандали, ако е окей затворени обувки, има едни чорапогашници, ако има и чорапогашници, има едни пенсове, които им липсва сутиен и така, все ще се намери нещо.
Дори сега и за посещението в щатите някаква история се е оформила с отворени обувки.
Оня ден една приятелка ми го каза. Да, то е смешно. Ама, че когато съм отишла да се снимам с президента, сме отишли да направим снимката с Мелания Тръмп и Доналд Тръмп. Аз съм била по сандали и жена от американския протокол казала, че това било недопустимо и ми дали назаем обувки. Не е така. Ама пак трябва да доказвам, че нямам сестра.
Понякога си мисля, поне специално по отношение на вида ви при срещата с Бриджит Макрон, имам чувство, че отворените обувки те бяха тема на дискусия. Сякаш нарочно оставате по един детайл да дразните.
Защо феновете дразни? Си. Значи Макрон имаха посещение преди това в още две държави, чието съпруги на президенти бяха с не с отворени обувки, те бяха с две каишки само. На бос крак. Значи в едните държави може, в нашата не може, защото така са решили, защото трябва да се мрази и тази да си Слава Радева.
А защо?
Не знам, нямам идея. Явно съм най-голямото зло тук.
Всичките анализатори, които се канят по студията, когато има някаква ваша изява, да, за да бъде, да, обсъден, да, външния ви вид. Казват, че навярно, защото сте първа дама, която иска да е първа дама, макар че не признава, че е първа дама.
Еми, първо, България според мен отвикна да има съпруга до президента през последните 5 години. Дори имаше и едно такова мнение, че едва ли не в днешния модерен свят нито един президент не ходи с съпругата си, ами напротив. Ще кажа точно обратното. Ето сега при последната визита в Щатите всички президенти бяха с половинките си. Ние бяхме по отделни програми, когато трябваше, ходехме с тях да ги подкрепяме на приеми. Така че, според мен, една съпруга на президента просто довършва човека, мъжа.
В случая Румен Радев.
В случая Румен Радев, да. Иначе седи малко, малко странно.
Как се промени всекидневието ви от това недалечно време, в което живеехте в столичния квартал Гео Милев, и сега? Примерно днес е неделя. И как минаваха онези недели, как минават сегашните?
Промени се много. И най-вече, защото загубихме анонимността си. Аз винаги съм била привърженичка на тази анонимност. И дори когато дойдох първите години в София през далечната 89-та година, се радвах точно на това, че града е голям, че никой не те познава, че можеш да се разхождаш спокойно по улиците, че можеш да седнеш на едно кафе, да наблюдаваш минаващите покрай тебе, да си мислиш разни неща. Сега го няма това. Съботите и неделите ние принципно се разхождаме, изкачваме, ходим по Витоша или палим колата и отиваме в някоя градче, но вече не е така. Румен Радев е спиран навсякъде, искат снимки, искат автографи, искат да му стиснат ръката. Съответно, аз даже на моменти се шегувам, не искам повече да излизам с тебе, защото то не е излизане. Едно дефиле, в което той се спира 5 минути тук, 5 минути там, 5 минути на трето място.
Но пък във Вила Калина
има, да, има спокойствие.
Известно уединение, предполагам.
Даже прекалено, защото аз съм градски човек, а там е много тихо. И понякога ушите ти крещят от тая тишина.
Вие променихте ли нещо във вилата?
Не.
Донесохте нещо?
Да, донесохме
може
би,
си. Или пък преместихте нещо?
Нищо не съм пипала. Тя, между другото, е много добре стопанисвана. Уютен дом е, като изключим мащабите. Донесохме си уредбата и котарака. Оня котарак, сега ще ме питате Чарли. За Чарли.
Да. Ами вие сама тръгнете да разказвате за него. Как и той след това прословото посещение на ветеринар?
Чарли е страхотно. Да успокоя всички, които се притесняваха. Той не е изследван за котешки спин. Живее си щастливо и безгрижно, като изключим, понеже си взехме лабрадор. Като изключим,
как се разбира?
Да, лабрадора, който му се качва на главата, понеже той е бебе още, играе му се. Чарли е един 6 годишен възрастен котарак и го мързи, ленив. Така, но се разбират. Разбират се.
Отбелязахте ли годишнината от сватбата ви?
Да. Как ли ще питате?
Ами не, какво помните от този ден преди една година и малко? Сигурно доста, защото все пак не е много време.
Ми помня го, сякаш беше вчера. Щото беше, и двамата бяхме много превъзбудени. Свидетелите и те бяха едни такива с изкрящи очи. И това помня радостта.
Понеже ме подканяте да ви питам как сте отбелязали годишнината, кажете, защо ми искате да кажете.
В тесен семейен кръг в ресторант, т.е. аз и той на романтична вечеря, доколко може да бъде романтична, на Сантата Маза седяха хората от НСО.
Нямаше ли някаква изненада, каквато направихте, например, за рождения му ден?
Имаше, ама няма да я кажа.
Няма ли?
Не.
Какво е семейството за вас? Съюз между мъж и жена или брак между съпрузи?
А, сега тук се опитвате да ме наврете в едно поле, което не е моето. Според мен семейството е въпрос на личен избор и лично разбиране. Аз за себе си знам какво е семейството. Избрала съм го този начин и така си живея. А какво е семейството? Какво трябва да се разбира под семейство? Може би е работа на политиците, законотворците да си кажат те мнението.
Понеже такът дебати в съседна Румъния...
Така да, има някакви референдуми.
Може би ще има и референдум по темата.
Може би това е начина, да.
Понеже в конституцията им пишело съпрузи, искат да пише мъж и жена. Mm-hmm. Те пък наобратно. Mm-hmm. Дискусията е да се узакони еднополовото съжителство.
Еми аз точно за това го казах, че това е въпрос на личен избор. А трактовката чисто законодателната трябва да мислят онези хора, които сме избрали.
Какво работихте при Слави Трифонов? Как се запознахте с него?
С Слави Трифонов се познаваме от 90-та година. Още преди да започне работа в каналето, в Куку беше в началото. И при него работех, понеже се шуми, че съм секретар, че съм била секретарка на Слави, да уточня. Всъщност не бях секретарка на Слави, а на телевизионните предавания Каналето и Хъшове, където освен Слави съществуваха Камен Воденичаров, Любен Дилов син, съществуваха Дестина сценариста, 6-7 актьора.
Липсва ли ви това време?
Много. Страшно много, защото това беше зората на демокрацията и някак си нашето поколение беше изпълнено с надежди за промяна. Истински и искрени надежди за промяна. И ние работехме тогава за кауза повече. Освен всичко останало, да работиш в такъв екип тогава, аз работех с страшно умни хора, от които крадях непрекъснато. Любен Дилов син за мен е един много умен мъж. И от него съм научила много. Той е много ерудиран. Сценаристите всички бяха завършили гимназията с древни езици и култура. Също много интелигентни същества. Така че тези две предавания ми дадоха страшно много. Ама никой не ме пита, че съм била секретарка на Румен Христов, който беше министър по времето на правителство на СДС, на Филип Димитров.
Може би не знаят.
Може би не знаят. Вижте, вадят се, от моята биография се вадят факти, които са удобни на, може би, на хейтерите.
Кога точно се оплашихте, че Румен Радев е избран за президент?
Не се оплаших. Леко се стресирах. Всъщност, след, може би след първите резултати, на 6 ноември ли беше, тогава си дадох сметка, че всичко наистина е много сериозно и може би живота ни ще се промени, ама на 180 градуса ще се извърти. И тогава се замислих, ами сега, какво ще правим? И в интерес на истината, тъй като много ме критикуваха за облекло и така нататък, аз тогава се заех да чета много книги за протокол. Защото да си съпруга на Румен Радев е много лесно и много приятно. Но да си съпруга на президента е адски отговорно. И това го осъзнавам с пълна сила.
Учите се в крачка.
Учи се в крачка. Еми, няма как.
На финала сме да кажете защо избрахте радиото за първата си публична изява.
Защото се казва по-полека.
Предаването.
Да. И според мен човек не бива да се взема много насериозно в този живот. Освен всичко, Радой Ралин беше казал, мисля, че той го беше казал, човек идва на този свят заради един костюм, ражда се гол и го погребват с костюм. Всъщност, ние трябва да не губим чувството си за хумор, чувството за самоирония и да не се вземаме прекалено на сериозно, защото тогава можем да изпаднем в изключително смешни ситуации. Избрах радиото като първа изява и по една друга причина. Хората да вземат да ме чуват, вместо да ме гледат. Защото гледайки ме, пак ще кажат, ама роклята и ама обувките и ама дали имаше чорапогашници и така нататък. Та това са съвсем тривиални причини.
Благодаря на Десислава Радева за отделеното време за слушателите на Българското национално Дарик радио. Съпругата на президента беше наш гост в последните минути. Последното музикално изпълнение по избор от плейлистата на Десислава Радева ще чуем сега. Deep Purple.
Ау, да, страшно. Благодаря.